ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Februari 2 mwaka wa 2018. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, ambapo leo tutazungumzia hali ilivyo nchini Kenya baada ya uapisho wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na yale ambayo yamejiri baada ya hapo.
Na katika habari nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kwamba itapitisha masharti ya kupeleka silaha huko Sudani Kusini.
Basi hayo na mengine mengi utayapata hapa katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla hatujasikia mengi zaidi na kwenda kwa mjadala wetu wa wiki, Sandy Shomari yuko hapa tayari kukusomea muktasari, kunradhi, kukusomea habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza hivi leo kwamba itapitisha masharti ya kupeleka silaha huko Sudani Kusini. Paul Sutphin, mshauri mwandamizi katika wizara hiyo wa masuala ya Sudani Kusini, amesema uamuzi huo utaweka masharti ya mtiririko wa vifaa kama vile silaha kuingia huko Sudani Kusini kwa pande zote, na ni sehemu ya mfululizo wa hatua ili kuchukua hatua kwa wale ambao watatumia ghasia kusukuma mbele ajenda zao za kisiasa. Masharti hayo yamepitishwa kupitia International Traffic in Arms Regulation, ITAR, ni sheria kadhaa za Marekani ambazo zinasimamia uuzaji na uagizaji nje wa vifaa vya ulinzi pamoja na huduma. Hii ni hatua ambayo tunaweza kuitumia katika sheria zetu kwa watu ambao wanataka leseni kutoka Marekani ya kuuza silaha na vifaa, ameeleza Sutphin. Serikali ya Kenya imemkamata wakili wa upinzani ambaye kuendelea kukaidi amri ya mahakama ambayo imetaka marufuku iliyowekwa kwa vituo vitatu vya televisheni iondolewe baada ya kushutumiwa kuhusika katika ripoti ya kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Miguna Muguna alijitangaza kwa jenerali wa kundi la Odinga la National Resistance Movement, ambao limetajwa kuwa ni kundi la kihalifu kwa sababu ina azma ya kuunda serikali baada ya kuhoji uchaguzi wa rais wa mwaka jana. Wakili huyo alitiwa mbaroni alfajiri hii leo baada ya polisi kuvamia nyumbani kwake mjini Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la Reuters, Miguna alionekana akiwa amesimama pembeni ya Odinga siku ya Jumanne alipojiapisha kama rais wa wananchi. Bwana Odinga aliandika kwenye mtandao wa Twitter video inayoonyesha kuvunjwa kwa mlango na vigae vikiwa vimesambaa nje ya nyumba ya Miguna. Wabunge wa Marekani wanaendelea kutafuta maelewano katika mdahalo mkali wa kitaifa na jambo muhimu ambao ilipelekea kufungwa kwa shughuli za serikali hivi karibuni. Rais Trump aliliambia bunge kwamba ni wakati wa kufanya mabadiliko ya uhamiaji na kupeleka sera ya uhamiaji katika karne ya 21 katika hotuba yake ya kwanza ya hali ya kitaifa siku ya Jumanne. Lakini mpango wake wa kupata fedha za kuimarisha usalama wa mipaka na kupata uraia kwa wahamiaji wapatao milioni 1.8 wasio halali walioletwa wakiwa watoto umeleta ukosoaji kutoka pande zote, kwa wa Republican na wa Democrat hali kadhalika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Pande mbili zinazopingana za Sudani Kusini zinajiandaa kukutana wiki ijayo kwenye duru ya pili ya mazungumzo yaliyolenga katika kukamilisha mkataba wa amani kati ya serikali na waasi. Mkutano huo wa hali ya juu utaanza Februari 5 hadi 6 mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuzungumzia usalama na juu ya mfumo wa uongozi Sudani Kusini. Kabla ya mazungumzo hayo, kundi moja la zaidi ya taasisi 20 za kiraia imeyataka makundi yote kurudisha vikosi vyao na kufuata makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa mwezi Desemba katika hatua ya kwanza ya utekelezaji. Taasisi ya kiraia ya Sudani Kusini inataka wale waliohusika kuachia huru wafungwa wa kisiasa, wafungwa wa kivita na askari watoto, na kutoa amri kwa makamanda wa jeshi kutofanya shughuli zozote za kijeshi bila ruhusa. Rais wa Afghanistan amedai hii leo kwamba Pakistan ndiyo makao makuu ya Taliban. Katika hotuba yake kwenye televisheni ya taifa, Rais Ashraf Ghani ameitaka nchi jirani ichukue hatua haraka dhidi ya waasi badala ya kutoa ahadi tu. Ghani amedai kwamba Kabul tayari imewapatia Islamabad orodha ya watu ambao walipanga mashambulizi ya hivi karibuni na kutarajia hatua mwafaka kuchukuliwa na nchi ya Pakistan. Rais Donald Trump anashutumu uongozi wa juu katika wizara ya sheria hapa Marekani kwa kutumia vibaya mamlaka yao katika kufanya uchunguzi ambao umeelemea upande mmoja. Katika mtandao wa Twitter na tweet yake ya leo Ijumaa, kabla ya Trump kutarajiwa kutoa ruhusa ya kuonyeshwa hadharani waraka ambao uliandikwa na mwenyekiti Republican katika kamati ya bunge ya upelelezi Devin Nunes, aliyoshutumu viongozi wa FBI na wizara ya sheria kwa kuingiza siasa katika utaratibu wa uchunguzi, ikiwapendelea wa Democrat dhidi ya wa Republican. Katika tweet yake ya pili, Trump alipendekeza kwamba maafisa wa juu wa sheria walishiriki katika juhudi ya kuficha hatua ya kampeni ya mgombea wa Democrat Hillary Clinton kwa kutoa habari potofu ili kumshawishi jaji kuidhinisha kupelelezwa kwa kampeni ya Trump.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Popote pale ulipo msikilizaji, hapa tunakutangazia ni jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kusikiliza habari hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Sandy Shomari hapa studio, basi kama nilivyokuarifu ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea mjadala wa wiki ambayo tunaita hapa Live Talk, ambapo tunakupa nafasi wewe msikilizaji kushiriki katika mada ya leo. Hii leo tukizungumzia hali ilivyo katika nchi ya Kenya baada ya habari ambayo tumekuwa tukikuletea karibu wiki nzima sasa, kuhusu uapisho, kujiapisha kwa Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, NASA, siku ya Jumanne, na jinsi ambavyo mambo yamekuwa tangia hapo, mambo ambayo yamefuata, ni nini ambacho kimejiri, je, kina maana gani kile ambacho kimejiri. Na hii, msikilizaji, ni sakata ambayo ilianza baada tu ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka jana, baada ya shinikizo kadhaa kwa tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IBC kuitaka iahirishe uchaguzi huo na kufanya mageuzi kwa mchakato wa uchaguzi, basi tume hiyo ikashikilia kwamba uchaguzi wa Oktoba ulikuwa ni halali na ulifanyika kwa mujibu wa maagizo ya mahakama kuu. Sasa baada ya hapo umejua jinsi mambo yamekwenda, na tutakuwa na wageni kwenye show ya leo, na wewe pia unaweza kushiriki kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili, na unaweza pia kutupigia simu, na sisi pia tunaweza tukakupigia simu tukiona nambari yako pale. Na vile vile tutakuwa na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, nafahamishwa tayari tuko naye kwenye laini ya simu, na tutakuwa na wageni wengine chungu nzima. Lakini nieleze kidogo kuhusu hali ilivyo katika nchi hiyo, nieleze kidogo ni vipi ambavyo tulifika hapa. Tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka uliopita, IBC ilimtangaza Uhuru Kenyatta kama mshindi wa kinyang'anyiro ambacho kilikuwa kimesusiwa na mgombea wa muungano wa upinzani NASA Raila Odinga. Na kulingana na tume hiyo, Rais Kenyatta alipata asilimia milioni kama kura milioni 7.5, na hiyo ilikuwa ni kama asilimia 39 ya wapiga kura waliosajiliwa, na katika ambao ukilinganisha na vile ilivyokuwa katika nduru ya kwanza iliyofanyika, uchaguzi uliofanyika mwezi wa Agosti. Baada ya vuta ni kuvute kati ya upinzani, chama cha Jubilee na IBC, kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga kwa mara ya kwanza alitangaza kwamba iwapo Rais Kenyatta angeapishwa, basi yeye pia angeapishwa kama rais wa wananchi. Lakini uapisho huo haukufanyika, na kupelekea wafuasi wake wa NASA kunungunika wakisema kwamba walimtaka kiongozi huyo kuonyesha ujasiri zaidi. Baada ya tarehe 12 mwezi Disemba kupita, NASA ikatangaza kwamba kiongozi wake sasa angeapishwa tarehe 30 mwezi Januari. Serikali kupitia mwanasheria mkuu Githu Muigai haikuchukulia tamko hilo kwa urahisi, na ikasema kwamba iwapo angeapishwa, basi angepelekwa mahakamani na hukumu yake. Kwa mara nyingi hukumu ya swala ya kufanya kitendo kama hicho ingekuwa ni kunyongwa. Lakini baada ya hali ya wasiwasi, vitisho, sarakasi, mivutano ya kila aina, hatimaye Raila Odinga alikula kiapo siku ya Jumanne. Nafahamishwa sasa tuna watu wawili kwenye laini ya simu. Sandy Shomari, tuna nani?
Naam, tunaye Isaac Silas Ntonja kutoka kule nchini Kenya, hali kadhalika Profesa Mwesige Barigu kutoka kutoka nchini Tanzania. Naomba niwakaribishe kwenye Live Talk siku ya leo.
Unanipata?
Nakupata vizuri Profesa Baregu kutoka Tanzania. Karibu kwenye Live Talk. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya, aha, Bwana Silas Ntonja. Sasa labda tuanze moja kwa moja kuzungumza BMJ Muridhi. Tunafahamu kwamba hivi sasa tayari kule nchini Kenya, kutokana na hatua ya kuapishwa au kuamua kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hivi sasa tumeona watu mbalimbali, hasa waandishi wa habari, viongozi wa upinzani wakikamatwa na wengine kufuatiliwa. Sasa pengine Bwana Silas Ntonja, ukiwa hapo nchini Kenya, utueleze tu kwa upande wako nini ambacho unakifahamu, na pengine ni nini ambacho kinapelekea vyombo hivi vya habari, watu kufuatiliwa, vyombo vya habari kufungwa mpaka sasa, pamoja na kwamba mahakama imetoa amri ya kufunguliwa, lakini yeye mwenye mhusika mkuu Raila Odinga hajakamatwa wala kuulizwa maswali. Hebu tueleze Bwana Silas Ntonja kwa upande wako. Silas Ntonja, unatupata?
Hajawezi kuungwa mkono kwa njia yoyote, kwa vile kwanza kabisa wahusika wote wamevunja sheria, kwa vile yeyote aliye tukifuata sheria za nchi. Ndio Mrezi, unanipata?
Naam, endelea, endelea kuzungumza, tutakupata vizuri sana.
Tunapoangalia sheria za nchi ni kwamba hakuna yote anayeruhusiwa kutuma chombo cha habari ama kufanya ambayo serikali ilifanya jana, na pia yale ambayo kiongozi wa upinzani alifanya ni kwamba ni uvunjifu wa sheria, lakini wote ni kama wanapendiana kuvunja sheria. Na hali ilivyo hapa Kenya ni kwamba hakuna yote anayeheshimu sheria, hasa mambo yenyewe ambao ni viongozi wa kisiasa ndani.
Naam, naona tunampoteza huyo msikilizaji, na bila shaka tutaweza kumpata baadaye. Lakini sasa nafahamishwa mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko nasi kwenye line ya simu kutoka jiji la Nairobi. Kennedy Wandera, karibu kwa Live Talk, na kwanza ni kueleze pale wakati ya tukukupata kwa simu, nilikuwa naelezea, nilikuwa na utangulizi mrefu kuonyesha ni vipi ambavyo tumefika hapa tulipo hivi sasa. Lakini sasa kutoka pande hiyo, hebu tupe yale ambayo ni mapya kabisa ambayo wasikilizaji labda hawajasikia tangu tuanze kuleta ripoti hizi.
Jinsi umeelezea tunataraji kwamba serikali itatii agizo la mahakama kuweza kutoa marufuku yake ya kuweza kupiga marufuku upeperushwaji wa matangazo kwa vyombo hivi vitatu vya habari. Lakini mpaka sasa serikali haijazungumza chochote, na matamshi ya Rais Kenyatta tu ndio yameibua hisia chungu wakati alipokuwa akihutubia wale maafisa wa polisi kule Kadete, alipoeleza kwamba alipotoa hotuba yake na baadaye alipomaliza akaonekana kama anawaambia vyombo vya habari kuondoka, akisema kwamba sasa mshamaliza kazi yenu, tokeni hapa. Sasa watu wamechukua matamshi hayo ya rais kama ile mojawapo ya kudhalilisha uandishi wa habari, na imezua mjadala mkubwa hapa nchini Kenya.
Na Wandera, hebu tulizungumzie hilo kidogo, manake tumeona katika baadhi ya mitandao ya kijamii hapa hilo swala limeendelea kutanda sana. Sasa Rais Kenyatta alikuwa wapi na ilikuwaje kwamba akawazungumzia waandishi wa habari kwa njia ambayo wengi naona wakitaja kwamba ilikuwa ni kama kuwakosea heshima?
Rais Kenyatta alikuwa na mbele yake kulikuwa na inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na maafisa wengine wa ngazi za juu za serikali, na alikuwa katika ile inaitwa School of Government kule Kabete, na rais alikuwa anatoa hotuba yake. Na baada ya kutoa hotuba yake, sasa haijadhihirika wazi wapo alikuwa anaeleza waandishi wa habari kuondoka ndipo aweze kuzungumza nao hawa katika njia ambayo hamna vyombo vya habari. Lakini matamshi yake akieleza kwamba sasa nyinyi malizeni, nyinyi ondokeni hapa, mmemaliza kazi yenu imekwisha, mwishowe. Rais Kenyatta hajawahi sema hayo mbele ya vyombo vya habari. Sasa wengi wanaeleza kwamba matamshi haya ya Rais Kenyatta ni kama njia mojawapo ya kudhalilisha vyombo vya habari. Hususan pia kumekuwa na kisa kwamba kuna ripoti kwamba kuna mwandishi wa habari ambaye alikuwa anafuatilia taarifa hapa Nairobi alipokuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i, na mwandishi huyo wa habari alionekana kudhalilishwa. Sasa hatujajua ni nini hiki kinachoendelea, lakini hayo matamshi ya rais yameibua hisia chungu nzima hapa nchini na mjadala wa aina yake.
Na Wandera, kuna suala hilo la waandishi wa habari, kina Ken Mijungu pale Nation Media Group, Larry Madowo na mkuu wao Linus Kaikai, hayo yamefikia wapi? Manake taarifa zinasema walilala pale kwenye kituo cha kufanyia kazi, na kuna wanahabari, kwa kifupi, kuna wanahabari ambao wamekamatwa, au hali ikoje kwa wanahabari?
Na mpaka sasa hamna mwanahabari aliyekamatwa, na tuliporipoti juzi kwa matangazo yetu hapo awali tuliripoti kwamba hawa waandishi wa habari watatu, huyu meneja mkuu wa NTV Linus Kaikai na waandishi wa habari wawili walilazimika kukesha kwenye jumba lao la habari baada ya kuwepo ripoti kwamba kulikuwa na maafisa wale wa kitengo cha Flying Code ambao walikuwa wamekita kambi nje ya jengo hilo kuwakamata. Na inafahamika wazi kwamba Linus Kaikai ndio mwenyekiti wa muungano wa hariri hapa Nairobi, na sasa alitoa matamshi yakionekana kwamba anaisuta serikali kutokana na agizo la kufunga vyombo vya habari kutopeperusha matangazo ya moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru. Sasa walikuwa wanawasaka, na ripoti zinaeleza kwamba polisi walikuwa wanamsaka. Lakini sasa leo, jana na leo, walielekea mahakamani, na leo mahakama imeweza kuwakinga dhidi ya tukio lolote la maafisa wa polisi kuweza kuwakamata na kuwaweka mbaroni, mahakama ikieleza kwamba polisi wasiwakamate, lakini watatu watahitajika kufika mbele ya vyombo vya uchunguzi Jumatatu kuweza kuelezea au kusaidia maafisa wa kuchunguza kile ambacho waziri wa usalama ameeleza kwamba wanafaa kusaidia katika uchunguzi siku ya Jumatatu, lakini polisi wasiwakamate.
Naam, Wandera, usiondoke kwenye laini ya simu, manake bila shaka tuna mengi ya kuzungumza, ikiwa ni pamoja na hali ilivyo kuhusu Miguna. Miguna huyu ambaye amekuwa kwa muda mfupi ama wiki chache zilizopita amekuwa ni mwandani wa Raila Odinga, na kama mchakato unavyoendelea tutazungumza mengi, lakini kwanza tuwakaribishe baadhi ya wageni tulionayo kwenye show. Sandy Shomari.
Naam, tunaye pia Profesa Mwesiga Baregu kutoka kutoka nchini Tanzania. Profesa Baregu, hebu tueleze kwa upande wako, hivi sasa wewe ni mchambuzi wa kisiasa, unafahamu masuala mengi ya kisiasa, ni nini ambacho unaona unajifunza au serikali pengine kwa upande fulani unakiona kinaendelea nchini Kenya, hasa baada ya waandishi wa habari kukamatwa, wengine kufuatwa na viongozi wa upinzani kuwekwa ndani na kuachiwa, lakini mwenyewe kinara wa upinzani aliyefanya shughuli hii ya kujiapisha Raila Odinga akiwa hajaguswa wala kuambiwa chochote?
Kupatia hii kauli ya Rais Uhuru ambayo inaonekana kama kudhalilisha waandishi wa habari leo. Na kwanza mimi niseme kwamba Rais Uhuru sijui ndiye anataka taswira yake iwe ni hivi, ajulikane hivyo, lakini inaelekea ana uwezo wa kutoa kauli ambazo zinaonyesha kiburi au tuseme impunity, yani ule usugu, kama alivyofanya baada ya mahakama ya juu kuchukua maamuzi kuhusu ule uchaguzi wa kwanza wa Agosti 8 17 alipowaita wale ni wakora. Kwa hivyo sisi ambao tuko huku mpaka wa pili huku tunajiuliza, hivi hiyo kauli ni lugha ya kiraisi au ni mtu ambaye yeye amelewa madaraka, au ni kitu gani kinamfanya Uhuru Kenyatta afanye hivyo kama alivyofanya? Sasa swala zima la Kenya na lililokuja kutokea na kwa nini Raila hajakamatwa lakini wengine wanakamatwa, mimi nadhani kuna tatizo moja, ni kwamba rais Uhuru nadhani yeye hajajiamini, kwa maana ya kwamba hajaamini kwamba kweli ushindi hasa ule wa Agosti kwamba ulikuwa ni wa kwake. Sasa huu ni upande mmoja. Upande wa pili, ushindi huu wa pili sasa ikawa asilimia ya Wakenya waliokwenda kupiga kura ni wachache sana, kwa hivyo anakosa uhalali pande zote mbili, na hasa baada ya NASA kutoka na hizi takwimu mpya wao wanazofikiria kwamba ndivyo uchaguzi ulivyokuwa wa Agosti. Kwa hivyo nadhani ana matatizo ya kujiamini. Lakini za pili vile vile ni kama anamwogopa Raila, na mimi kwanza niwapongeze kwamba hawakuchukua hatua ya kufunga Jamhuri Stadium. Nadhani kama kama wangefunga ule uwanja wanawatu wakashindwa kushuhudia hiyo shughuli ikifanyika, inawezekana hali ingekuwa mbaya sana mjini Nairobi. Lakini kule kwa maamuzi ya kukaa mbali na kuacha kitu chenyewe kiendelee imesaidia sana katika maoni yangu mimi mwenyewe.
Naam, asante Profesa, usiondoke twaomba, manake tuna mpaka sehemu ya pili. Lakini swali hilo ambalo ameuliza mwenzangu hapa Sandy Shomari ni swali linaulizwa na watu wengi, na nafikiri manake kuna watu ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini ya simu ambao walikuwa wameelezea kwamba watashiriki kwa live talk, lakini hatujawapata. Manake ni kwamba sasa Kennedy Wandera, ukiwa hapo jijini Nairobi, hebu swali hili ambalo Sandy ameliuliza, ni kwa nini Raila Odinga mwenyewe hajakamatwa na polisi na yeye ndiye aliyejiapisha, na kukamatwa kwa wale ambao walikuwa wako na yeye pale, kina TJ Kajwang huyo ambaye ni mbunge vile vile, Miguna, Raila mwenyewe hajakamatwa? Najua labda huna jawabu au jibu la swali hili, lakini wanaelezaje hapo ulipo baadhi ya watu unaowasikiliza?
Muuliza swali hili, kwa nini Odinga yeye binafsi alijiapisha hajakamatwa mpaka sasa, lakini wakili huyu ananieleza kwamba huenda basi kufuatwa hawa wandani wa Odinga ni njia mojawapo ya kutaka kumfikia bwana Odinga. lakini pia anaeleza kwamba itakuwa vigumu sana kwa serikali kuweza kumkamata Odinga kutokana na wafuasi wake wengi sana ambao wapo hapa nchini, na sasa inaonekana kwamba wengine wanatekeleza amri hizo kuwakamata wale waliokuwa wandani wake, wale waliotekeleza wajibu wa kuapisha Odinga. Lakini pia tumezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanaelezea swala hili wakisema kwamba itakuwa vigumu sana serikali kumkamata bwana Odinga, na iwapo watajaribu hivyo jinsi baadhi ya viongozi wa upinzani wanavyoeleza, itakuwa ni hatua ambayo italeta ugumu mkubwa na upata zaidi wa kisiasa nchini Kenya. Sasa huenda labda ni hilo, hatujajua ni kwa nini hawajamfikia. Na pia tulijaribu kumuuliza waziri wa usalama jana Fred Matiang'i alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari, lakini alikwepa, hakutaka kuzungumza na waandishi wa habari.
Hebu Kandera, waeleze wasikilizaji nini hasa ambacho, kama umejua, ni nini hasa ambacho kimepelekea kukamatwa kwa Miguna Miguna. Huyo ni wakili ambaye amekuwa akifanya kazi hapa nchini Canada, na vile vile anafahamika sana hapo nchini Kenya kama mmoja wa wagombea wa ugavana katika jimbo hilo la Nairobi au county ya Nairobi. Ni nini ambacho kimefanya akamatwe kulingana na wanavyoeleza wale viongozi au maafisa wa usalama?
Na jana Miguna Miguna alikuwa na kikao na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi katika ofisi za upinzani, na akaeleza kinaganaga kwamba yeye ndiye aliyetekeleza, alifanikisha juhudi za kumwapisha bwana Odinga, na hivyo harakati za serikali kumkamata CJ Kajua harakati ambazo hazina msingi wote, na kuwaeleza wa maafisa wa polisi wamkujie binafsi, manake yeye na bwana Odinga, manake wao ndio walio cheza mchezo wa hali ya juu kumwapisha bwana Odinga. Na vile vile akasisitiza kwamba anawataka wafuasi wa muungano huo popote walipo katika majumba yao kutoa zile picha za Rais Kenyatta, na wataandaa sherehe ya kuchoma picha hizo za bwana Kenyatta mahali katika zile ngome zote za upinzani. Sasa leo huyu kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, huyu mkubwa wa kitengo cha CID ambaye anaitwa George Kinoti ameeleza kwamba ni matamshi hayo ya bwana Miguna Miguna ambayo yamesababisha kukamatwa kwake, na serikali haina lolote la kufanya. Mtu akitamka maneno kama hayo ni matamshi ya uchochezi, na hivyo basi watamkamata, na ndivyo hivyo wamemkamata.
Naam, shukrani Kennedy Wandera. Lakini labda kabla sija kuacha, kwa sababu utaingia tena katika sehemu ya pili, ni vizuri pia wasikilizaji wetu Sandy Shomari wajue hali ilivyo kuhusiana na vyombo hivi vya habari ambavyo tumekuwa tukivizungumzia. Mahakama iliamuru hiyo jana, Chacha Mwita, huyo jaji wa mahakama kuu, akaamuru kwamba vifunguliwe hadi baada ya tarehe siku 14 wakati kesi hiyo itakaposikilizwa. Hali ikoje kwa sasa hivi, Wandera?
Ikemshike hapa nchini Kenya, kwa sababu baadhi ya wakuu wa vyombo vya habari wamejitokeza na sasa wameipeleka serikali katika mahakama hapa jijini Nairobi, na wanaeleza kwamba mahakama serikali haina uwezo wote kisheria kuvifungia vyombo vya habari. Na kwa mfano hiki chumba cha habari cha Citizen ambacho kinaongozwa na wakuu wake kimeelekea mahakamani kuishitaki serikali, kwa sababu wanaeleza kwamba hii ni hujuma ya uchumi wa chumba hicho cha habari, na hivyo basi serikali lazima iwe kujutia kitendo hicho. Lakini alipoeleza waziri wa usalama Fred Matiang'i, alieleza kwamba vyombo hivi vitaendelea kufungwa hadi siku ile ambayo watakuwa wamekamilisha uchunguzi kuweza kubaini uhusiano wa vyombo hivi vya habari na upinzani. Sasa
lakini Wandera,
linarudisha tasnia wanahabari nyuma.
Wandera, naona tumebakisha kama nusu dakika hivi tufunge sehemu ya kwanza, lakini swali ambalo ningependa tulijibu ni wanaonekana kama wanakiuka ile amri ya mahakama, kama mahakama imeamuru hivyo na havijafunguliwa, sasa ni hatua gani nyingine isipokuwa kwenda mahakamani? Utaenda kwa mahakama ile ile?
Na ndio hivyo, manake huyu mwanaharakati ukio mtata aliweza kufanikisha ile njia za kuweza kuirai serikali kuweza kurudisha vyombo hivi kupeperusha matangazo. Lakini sasa leo alipofika katika ile halmashauri ya mawasiliano hapa nchini Kenya, hapa jijini Nairobi, kuwasilisha ile stakabadhi ya agizo la mahakama kupiga marufuku amri ya serikali kufunga vyombo vya habari. Mm-hmm. Naye aliweza kudhibitiwa, hakuweza kuingia kule. Sasa inaonekana serikali inaendelea kupuuza agizo hilo. Sasa
kupuuza agizo, naam.
Anaeleza kwamba atarejea kule mahakamani na kushtaki serikali.
Naam, asante sana Kennedy Wandera, tutaonana katika sehemu ya pili. Msikilizaji, umekuwa ukiendelea kusikiliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo ni sehemu imeendeshwa na mimi BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Tutakutana katika sehemu ya pili, hususan kwa wale ambao wanatutegea tegea katika mitandao ya kijamii na vile vile kwenye mtandao wetu, tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tuonane katika sehemu ya pili, na kwa heri kwa wale wanatuacha sasa hivi kupitia njia ya redio.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya mjadala wa Ijumaa Live Talk. Hii leo tukijadili masuala yaliyojiri baada ya uapisho wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kama rais wa wananchi siku ya Jumanne. Sasa basi tunaendelea na mazungumzo yetu tukiwa naye Profesa Mwesiga Baregu kutoka nchini Tanzania.
Sandi, labda tumsikilize huyu msikilizaji ambaye amepiga simu.
Kuna msikilizaji amekushangia. Bila shaka, mkaribishe.
Karibu msikilizaji wa Live Talk, popote pale ulipotaja jina lako na utoe mchango wako kwa mjadala wa leo.
Bo, nipo hapa Tabora, Tanzania. Mimi kwa maoni yangu ninavyoona mwenendo wa serikali ilivyofanya, mimi naona kama vile ilitaka kuwanyima haki wananchi. Maana inatakiwa tukio linapotokea wananchi wao wanashuhudia kwa macho yao. Sasa linapoenda pale television zinaporusha alafu zinakuja kuzuiliwa, mimi naona sio haki kwa upande wa wananchi.
Sawa kabisa, Dotoni. Hayo ni maoni yake Doto kwamba si haki. Bila shaka imekuwa kizungumza sana hayo, BMJ Muridhi. Basi tukiwa naye Profesa, nakushukuru sana.
Kwanza moja. Kama wasingeenda vyombo vya habari pale kwenda kushuhudia mekorusha, ina maana kwamba ingekuwa kama vile fununu kwamba Raila Odinga ameshajiapisha kuwa ni rais. Sasa lakini kwa vile watu walishuhudia kwa macho yao kupitia televisheni zao kwenye vyombo vya habari. Lakini nashangaa tena naposikia tena kwamba zimefungiwa. Sasa hiyo inakuwa sasa sio uhuru kwa vyombo vya habari na kwa wananchi pia. Ni watu kwa leo.
Asante sana Doto kutoka nchini Tanzania kwa maoni yako. Tunaye pia Kennedy Wandera kwa njia ya simu, lakini ni mruhusu na kumpa nafasi tena Profesa Mwesiga Baregu. Profesa Baregu, unaweza kutuambia pengine katika haya maamuzi sasa yaliyochukuliwa, ni nini ambacho unajifunza katika siasa za Kenya kwa sasa kutokana na hatua hii ya mahakama kutoa maamuzi halafu serikali inakaidi? Sasa hii pengine ina maana gani, inaweza kupelekea kitu gani?
Labda kwanza ukiniruhusu, labda nizungumze swala lenyewe linalozungumzwa la kula kiapo au kutokula kiapo. Mimi nadhani limekosewa, kwa sababu ukiangalia kiapo alichokula Uhuru na kiapo alichojapishwa Raila ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hivyo nadhani kuna tatizo hapa, kwa sababu sio kwamba wamekula kiapo kimoja na kwa hivyo wakawa marais wawili. Mimi nadhani viapo vinatofautiana, na kwa maana hiyo ni shughuli tofauti na ile iliyofanywa na nani. Lakini hali ya sasa katika Kenya, nadhani ni mimi kila nikizungumzia mambo ya Kenya najikumbusha miaka ya 2007, 2008, ule uchaguzi uliokuwa mgumu sana, alafu na mchakato wa kupata katiba ya Kenya ambao vile vile ulikuwa ni mgumu sana. Sasa sijui kama Wakenya wameweza kuelewa kwamba waliwekeza muda, wakawekeza rasilimali, wakawekeza fikra zao katika kupata katiba hiyo mpya. na katiba yenyewe ilikuwa isahihishe na kuunda mazingira si ya kukumbana lakini ya kusuluhishana, ya kupatana, ya kuelewana. Sasa mimi navyoelewa ni kwamba hawa kina NASA wamejitahidi, wamejaribu hata baada ya uchaguzi wa kwanza kufutwa, wamejaribu tuzungumzie mambo masuala fulani fulani ili uchaguzi ukifanyika uwe matokeo yake yanaaminika kwa kila mmoja aliyeshiriki. Hao wengine wakashupaa hapa vijana wanasema wakakataa. Sasa mimi sijui kwa nini, kwa sababu sasa rais Kenyatta atajikuta pagumu sana, kwa sababu upande mmoja anashindwa yeye mwenyewe kuweza kuendelea na kujiamini kwamba ana mamlaka ya kutosha.
Naam.
Upande wa pili anashindwa sasa kuingia kwenye mazungumzo na wenzake. Kwa mimi nadhani kilichopo ni rais Kenyatta kukubali kwamba lengo la kuleta katiba mpya katika Kenya, mojawapo ya malengo makubwa ni kujenga jamii ya kisiasa ndani ya Kenya ambayo inatumia hoja, inazungumza majadiliano, inazungumza mapatano kuliko kutunishiana misuli. Mimi nadhani hiyo ndio uliofikiriwa, kwamba kama kweli kuna watu wana wazalendo wanapenda Kenya na wanapenda Kenya ya haki na amani, basi hilo ndio liwaongoze wote. Sijui kama ni mshumkate au ni, lakini angalau tuelewane kwamba watu wa Kenya wote tufikie mahala watu wanajisikia ni sehemu ya serikali, ni sehemu ya siasa, ni sehemu ya mabadiliko yote ambayo
Shukran sana Profesa, tuomba usiondoke, manake tuna wasikilizaji wengine pia wangependa kutoa maoni au kutoa kauli zao katika Live Talk. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio 15. Mwendesha matangazo haya hivi leo, tunayosukuma matangazo haya hivi leo ni mimi BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Lakini sikia, tuna msikilizaji mmoja jina lake Hussein, labda atatupa majina yake kamili. Tumsikilize huyu msikilizaji anasema nini, atoe maoni yake au kauli kwa Live Talk.
Kwa jina anaitwa Hussein Nasolo, napatikana Nzega nchini Tanzania. Upande wangu mimi nachokizungumzia kile kinachoendelea Kenya, kwanza ni chukue fursa hii kumpongeza Rais Kenyatta pamoja na uongozi wake kwa kile kilichotokea baada ya kuchukua maamuzi. Upande wa upinzani, mzee wetu mzee Raila alijaribu kama vile kukinga kwanza uwanja kwamba kifanyike kitu chochote kile, lakini baadaye akaamrisha, ina maana jeshi nani, polisi, walinzi wa usalama waondoke, na ile swala la kuapisha ina maana liendelee kama kawaida. Yaani ni tofauti na vile tulivyokuwa tunatazamia sisi wengine, hata watu wengine, maana walishtushwa sana na hatua hiyo kuchukua maamuzi kama hayo. Kwa sababu leo hii, ina maana kama ingejaribu labda kupingana nao, labda kwa muda huu tumekuwa tunazungumzia labda vitu vingine tofauti vilivyotokea, kwa sababu ni hatua ambayo anayochukua ina maana kuonyesha kwamba vile siasa imekomaa, na yeye mwenyewe amekuwa, ina maana ni mtu ambaye kwenye siasa wa muda mwingi, kwa sababu kama uchaguzi ulitokea mara kwanza ukaonekana uchaguzi sio sahihi na akakubali kurudia, na uchaguzi tena ukarudiwa ikaonekana tena kwamba ina maana kuna vitu vimetokea, kwamba kuna kula zimeibiwa, uchaguzi haukuwa sahihi, na kweli tumezingiwa waliosimamia wakajibu kwamba ni kweli vijatokea, akahitaji kujiapisha mzee Raila, kutokea mvutano kwamba siku ya kuapishwa baadaye kweli imetimia. Kwanza nichukue upande huo kumpongeza kwa hatua hiyo pamoja na serikali yake, kwa sababu muda huu tungekuwa tunaongelea vitu vingine. Pia nichukue fursa hii kupongeza pia upinzani, kwa sababu siasa ina maana ni makubaliano, siasa sio ugomvi. Ni kweli uchaguzi wa Afrika ina maana muda mwingi umekuwa na mapungufu, tunaona sehemu nyingi umekuwa labda vituo labda vitu fulani havifiki kwa muda maalum kwenye kituo, viongozi wa upinzani wamekuwa kisakamwa wakikamatwa labda kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi viongozi wa siasa wamekuwa wakikamatwa maeneo mengi. Yaani ukionekana tu kwamba unaonekana kidogo unapambana labda na serikali au unapambana na mtu ambaye yuko madarakani kidogo, ina maana inaonekana kama vile unapingana naye, ina maana unaanza kusakamwa, kama ulikuwa na biashara zako zinaanza kusakamwa, kama ulikuwa na kitu fulani unaanza kusakamwa. Kwa hiyo pia upinzani na wenyewe napenda kuwapongeza mzee wangu mzee Raila, kwa sababu hata hatua ambayo ilikuwa inachukuliwa, ina maana kwa upande wa Rais Kenyatta, wakati mwingine kutumia nguvu kubwa kwa wapinzani wa Raila pamoja na NASA kwa ujumla, walikuwa wanajaribu ina maana kuwatuliza walikuwa wanajaribu kuwatuliza, ina maana wafuasi wao, ina maana bana, acheni msifanye hivyo, japokuwa jeshi linapitia kipindi linatumia nguvu.
Sawa sawa.
Hapo kuhitajika nguvu nyingi ya ziada sana. Tumeona maeneo mengi sana, sio Kenya tu, sehemu nyingi. Polisi wanatumia nguvu sana kupambana na wananchi ambao hawana silaha, hawana kitu chochote, hawana kitu chochote. Inafikia kipindi paka wananchi na si wenyewe tunaingiwa hasira, labda tunaanza kurushiana mawe.
Sawa sawa. Hussein, naomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu. Manake tutakushirikisha hata zaidi, tuwape nafasi pia wasikilizaji wengine kushiriki katika live talk hivi leo.
Naam, tunaye pia msikilizaji Mnyika, karibu live talk ya Sauti America. Utueleze maoni yako au maswali.
Naitwa Crispin Mnyika Palausi, naongea kutoka Kahama, Shinyanga, Tanzania, Rocken Hill Academy.
Karibu.
Ninapenda nichangie na mimi machache.
Bila shaka.
Katika mjadala wetu ambao umeweka kwenye Facebook.
Karibu, endelea.
Raila Odinga kujiapisha na yule aliyemwapisha kuwekwa ndani na vyombo vya habari kufungiwa. Lakini kwanza niseme busara imetumika sana. Busara imetumika kwa serikali kutokuwazuia hawa watu. Tumekuwa tukiona the way serikali zetu zilizoko madarakani zinapowazuia watu kufanya jambo fulani, na nguvu kubwa ikatumika. Nadhani leo tungekuwa tunaongea mauaji ya watu, halaiki ya watu pale Uhuru Park. Lakini pia mbali ya kulipongeza hilo, mimi napenda pia kuchangia kitu. Watawala wetu wamekuwa ni waoga sana. Je, kwa nini vyombo vya habari, televisheni zifungiwe? Kwa sababu kama kuna uhalifu unafanyika, televisheni ndizo zinasaidia sisi kuona uhalifu ule. Yaani dunia kuona kwamba kuna uhalifu umefanyika, kama serikali inaona ule ni uhalifu. Sasa haikuwa busara. Na ndio maana unaona mahakama imeweka zuio la hilo kilichokuwa kimefanywa na serikali kufungia televisheni. Na ndo zimetusaidia sisi kuona, tukaona mtu kaapishwa. Lakini pia siasa si ugomvi. Nchi zetu za Kiafrika siasa imekuwa kama ugomvi. Ndugu yangu Wanzege hapa ameongea, jirani yetu Zege hapa, tumeona kila chaguzi zinapotaka kufanyika katika nchi za Kiafrika, lazima tu upinzani unatiwa misukosuko, watapigwa watu, watawekwa ndani watu hata siku kabla ya uchaguzi, na mambo mengine mabaya ambayo yanafanya raia. Sasa wale ambao wako upande ule wa upinzani ambao unaonekana unaonewa, kufika mara kujawa na jazba na hatimaye kuweza kufanya uhalifu, aidha kupambana na vyombo vya dola mabarabarani, hali ambayo inafanya uvunjifu wa amani, tofauti na nchi za wenzetu kama ninyi Amerika huko, kwamba watu wanafanya uchaguzi mwezi wa 10, baada ya uchaguzi watu wanakaa kimya, rais anaapishwa mwezi Januari na kila kitu kinaendelea bila matatizo. Mimi nadhani nitangie kayo kwa muda huu, wakati wengine wanaendelea kuchangia.
Sawa sawa kabisa. Shukrani
bwana Mnyika,
asante sana. Basi nafikiri tutarejea kule Kenya tuzungumze kidogo kuhusu kufunguliwa mashtaka na vile vile kunyang'anywa kwa silaha kwa baadhi na bunduki baadhi ya hawa viongozi ambao wanasemekana kwamba walihusika katika mchakato huo wa kuapishwa,
ambao hawa ni viongozi wa upinzani,
upande wa upinzani wamenyang'anywa bunduki. Lakini kabla ya hapo, msikilizaji, labda iwapo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza hivi sasa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ni matangazo live, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari, nafikiri tuangalie ni nini kabla tujaenda kwake Wandera, tueleze haya kuhusu nani amenyang'anywa nini na ulinzi na bunduki, tuangalie wanasema nini katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka kabisa, moja kwa moja basi mimi ninaye huyu bwana Duncan Chepto. Anasema mimi siko bayana uapisho wa Raila Odinga. Hii ni kuvunja sheria. Sisi tulishakuwa na rais wetu Uhuru Kenyatta na sio Odinga. Kutoka huyu yuko Baringo County, Elda Marvin.
Haya basi, huyu naye Livingstone Kimbunga anasema hakuna makosa kufungia hivyo vituo, maana hata Rwanda iliteketea kutokana na wanahabari kusema wakitakacho. Kwa hivyo serikali ya Jubilee haitakaa kimya Kenya mpaka ichomeke. Nafikiri hapa nilinganisha na jinsi hali ilivyokuwa mwaka wa 1994.
Aha,
kule so, nchini Rwanda ambako kulitokea mambo, wasema kwamba vyombo vya habari vilichangia. Nafikiri huyu bwana anazungumzia
sawa kabisa. Huyu ni Junior Kinega, ameandika kwa lugha ya kimombo hapa, lakini ngoja nitafsiri. Anasema ngoja mimi niseme, Raila na viongozi wengine wote walioshiriki kwenye tendo hili lisilokuwa na hadhi wanatakiwa kuwa jela kwa sasa. Anasema tafadhali Rais Kenyatta, tafadhali onyesha nguvu zako kama raisi. Kama ni kuvunja katiba, wameanza kina Raila, kwani mahakama za Kenya zimefungwa?
Haya, naye Samuel Suti anasema amani kuipoteza ni rahisi, ni kama kuchezea sarafu kwenye tundu la choo, kuipata ni sintofahamu. Wakenya, kaeni meza moja mmalize tofauti zenu. Amani mlionayo ni bora kuliko uchu wa madaraka. Nafikiri huo ni ujumbe wa manufaa sana kwa wale ambao labda wanagongana, wanabishana kuhusiana na mamlaka. Huyo Samuel Suti huyu anasema yuko kule Bariadi, Tanzania.
Haya, huko Tanzania nako ni Djopa Masapa akiwa Dar es Salaam. Anasema kwanza nampongeza Raila Odinga na NASA kwa ujumla kwa kumwapisha rais wa wananchi. Tambweni kwamba hawa watawala wa Kiafrika wanazichezea sana chaguzi zetu kupitia tume za uchaguzi, kupitia polisi na kupitia vile vile vyombo vingine vya usalama.
Paulo Majija anasema hakuna makosa kwa vyombo vya habari kurusha matangazo live kwa sababu bila wao hatuwezi kujua lolote litakalotokea hapa duniani.
Haya, Nzala Paul anasema ingekuwa vizuri sana Raila Odinga angevumilia tu ili kuweza kuijenga amani ya Kenya.
Endelea kuandika pale kwenye live talk katika maswala kuhusu live talk pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na bila shaka utakuwa umeshiriki katika show ya leo. Hata tusipopata nafasi ya kusoma baadhi ya yale ambayo mnasema, kumbuka kwamba pale kwenye Facebook unafikia watu wengi kweli kweli, na pia tutakushirikisha katika matangazo mengine Mungu akijalia. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Live Talk, mjadala wa wiki hii leo, tukizungumzia hali ilivyo katika nchi ya Kenya baada ya uapisho au kujiapisha kwa Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini humo. Ni nini ambacho kimefuatia uapisho huo na maana yake ni nini? Hayo yote tunayazungumza papa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday.
Sasa basi tumpe nafasi Kennedy Wandera. Kama ulivyosema, kuna matukio mbalimbali yametokea dhidi ya viongozi wa upinzani. Hebu tueleze Kennedy Wandera kuhusu kamataji, kuhusu matukio mengine ya silaha na vinginevyo. Nini ambacho unachokifahamu mpaka sasa unaweza kutueleza Kennedy Wandera?
Asante sana Sande. Ni kweli kwamba kumekuwa na hali ya mshike hususan kwa viongozi wa upinzani ambao wanaonekana kuhudhuria hafla ya uapisho wa Bwana Odinga. Na ni jana ambapo yule mbunge au mwenyekiti wa chama cha Bwana Odinga John Mbadi akizungumza na vyombo vya habari alieleza kwamba amemwandikia barua spika wa bunge la taifa Justin Muturi kuweza kumweleza kwamba wabunge wa upinzani wote wameweza kuamrishwa, wale maafisa na walinda wameondolewa, na wale ambao wanamiliki silaha zile ndogo ndogo zile za kujilinda nao pia wameandikiwa barua kuweza kuzirudisha kwa serikali. Kwa hivyo hilo ndio swala ambalo linaendelea kushuhudiwa hapa nchini, viongozi hawa wakijitokeza kusema kwamba serikali imeanza kuwadhalilisha. Na vile vile hawa viongozi wakuu wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula pia walieleza jana kwamba tayari serikali imeondoa walinzi wao, ikiwa ni njia mojawapo ya wao wanaeleza kwamba ni ya kuwadhalilisha. Kwa hivyo hayo yametokea na tunasubiri, serikali haijazungumza lolote kuhusu hayo.
Naam, Wandera, kuna swala lingine ambapo kumekuwa katika hususan mitandao ya kijamii kumekuwa na kejeli nyingi kweli zikimwelekea huyu mgombea mwenza wa Raila Odinga Kalonzo Musyoka, hususan kwa sababu ya kukosa kuhudhuria hafla ile ya siku ya Jumanne. Na ni swala ambalo limezungumziwa sana, wengi wakifanya kejeli na kuchezea hali hiyo, lakini jana wamejitokeza. Jana wamesema nini hususan kuhusiana ni kwa nini Kalonzo Musyoka na wale vinara wengine wa muungano wa NASA hawakuhudhuria tamasha ama hafla hiyo?
Na mkile kinachojitokeza kwa viongozi hawa watatu ambao walikosekana kwenye uapisho wa Odinga pale kwenye bustani ya Uhuru, wanaeleza kwamba walinzi wao waliondolewa, na hivyo basi walipotaka kutoka kuelekea Uhuru Park wakajikuta kwamba wako kwenye mtego na chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi. Japo maafisa wa polisi wameweza kueleza kwamba hilo halikutukia, sasa imekuwa ni ngumu sana kwa viongozi hawa kujieleza, manake jana walipojitokeza kulikuwa na maswali ambayo wao walitaka kujibu, manake umma ume hasa viongozi wa upinzani na viongozi wengine katika mrengo vyama tangu vya muungano huo wamekuwa wakijitokeza kusema kwamba Bwana Odinga sasa anafaa kuanza kutafuta watu ambao wanasiasa ambao wataanza kufanya nao kazi, kwa sababu hawa wame ni kama wamemsaliti. Lakini yeye binafsi anaeleza kwamba hata angekuwa pale yangekuwa na hatarisha maisha yake, kwa sababu viongozi wale maafisa ambao walinda usalama ambao wamekuwa wakiwalinda tangia miaka 65 mpaka leo walikuwa wameondolewa. Kwa hivyo ingekuwa vigumu sana kwao kuweza kuhudhuria hafla ya uapisho wa Bwana Odinga. Lakini Odinga akaeleza kwamba hayo ndiyo aliyotaka hao viongozi waweze kujieleza, na leo ilikuwa Odinga alikuwa ameeleza kwamba leo wataweza kuzungumza na vyombo vya habari na kuelezea kile kinachofuata baada ya Odinga kuapishwa. Lakini hilo halikuweza kufanikishwa, maanake tumepata taarifa kwamba hafla hiyo imeweza kuahirishwa na wataweza kuelezea baadaye.
Lakini pia walieleza kwamba Kalonzo Musyoka atakuja kuapishwa katika siku za usoni, ya wakutangaza ni lini. Lakini pia kabla tujaenda kwa wageni wengine wa Ndera, kuna swala hili la kwamba Raila Odinga baada ya kuapishwa alirudi kwake kwa nyumba yake kule Karen, na wakaonekana baadhi ya wafuasi wake hususan katika maeneo ya Nyanza wakifurahi sana kwamba ameapishwa. Lakini sasa kuna wale nao wanakosoa, wanasema awaoni tofauti tangu ajiite rais wa wananchi na wakati alikuwa si rais wa wananchi. Ni lipi linazungumzwa hapo Nairobi?
Na wapo wale ambao wamekuwa wakieleza kwamba kitendo cha Bwana Odinga kujiapisha hakitambuliki kwa katiba, na kweli hakitambuliki kwa katiba ya Kenya, na hivyo basi kitendo hicho ni kitendo kama kingine. Lakini wafuasi wake wameonekana kufurahishwa na hilo, maanake wanaeleza kwamba hilo ndilo waliokuwa wanataka kutoka kwa Odinga, aweze kujiapisha ili waweze kuridhika. Na Odinga akiwaeleza kwamba ataweza kulibuni baraza lake la mawaziri na kueleza kile kitakachofuata. Na japo hilo halimo katika katiba ya Kenya, wao wanaeleza kwamba sasa hivi afadhali ni afueni kwao, na wanasubiri kile ambacho kiongozi wao atawaeleza ndicho watakachofuata.
Asante sana Kennedy Wandera, usiondoke. Sande Shomari alikuwa anaangalia runinga za Kenya jana katika moja ya hafla au ilikuwa ni misa ya wafu kwa mmoja watu waliofariki. Raila Odinga alipoitwa pale azungumze, alisema mbona hamkunuita His Excellency, na mnajua mimi tayari nimekuwa rais wa wananchi. Ni kwa nini mnawaita wengine Your Excellency na mimi hamuniiti? Sasa inakuwa kwamba wakacheka sana wale waliokuwa wamehudhuria misa ile.
Kwa hiyo Raila anataka atambuliwe sasa,
atambuliwe kama maalum, apewe heshima yote ile inayomfaa kama rais wa wananchi. Sasa tutaangalia tuone kama hilo litawezekana sana.
Sawa. Sasa nimpe nafasi, kama tulivyosikia juu ya haya maoni, baadhi ya watu wakizungumza kwamba huu ni ukomavu wa kisiasa kwa Rais Kenyatta, hasa alivyoshughulika na swala la uwanja Uhuru Park, kuacha kutopeleka polisi kupambana na wale wafuasi wa Raila Odinga.
Ni muhimu sana.
Naam, lakini vile vile swala hilo linazungumzwa kwa pande mbili tofauti. Kuna swala la kwenda kufungia vyombo vya habari.
Naam.
Sasa nimpe nafasi Profesa Baregu, kwa uzoefu wako wa kisiasa, pengine hatua kama hii kwa Rais Kenyatta ina maana gani ukiangalia siasa za Afrika Mashariki kwa sasa? Profesa Barigu.
Kama nilivyosema mwanzoni, ni kwamba mimi wasiwasi wa Rais Kenyatta sioni natoka wapi, kwa sababu yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Huyu ni rais wa watu wa Kenya. Ni shughuli mbili tofauti kabisa, na hata kusema kwamba karudi Karen, ndiyo Karen sindio, na kukaa ni rais wa watu wa Kenya. Kwa hivyo mi nadhani hilo ni jambo ambalo lieleweke vizuri. Sasa hili swala la ni Rais Kenyatta, yeye anaonaje atakwenda mbele kivipi, ni swala lenyewe ni gumu, kwa sababu inaelekea kwamba mpaka sasa njia za majadiliano na mazungumzo kati ya Raila na Uhuru bado hazijafunguka. Na mimi ningependa kama tunataka tusaidie Kenya na Kenya itokane na hapa ilipo, ni wale ambao wanasaidia wote. Na nisikia aliwekwa, alikuwepo General Obasanjo, ndiye alikuja kufanya nini na kashindwa kufanya nini, lakini ni njia iliyopo ni kufungua milango na vile vile kujaribu kuwafungua masikio, na labda hapa katikati kuwafunga midomo kusudi mazungumzo yaweze kufanyika na tuweze kujua. Na labda niseme jambo moja juu ya katiba zetu za Kiafrika hizi. Huu mfumo wa first past the post, winner takes all, kwamba kila yani aliyeshinda anashinda kura zote pamoja na hata ikiwa ni 40% ya yule mwingine, mimi nadhani huu mfumo vile vile inabidi tuangalie upya katika nchi zetu za Kiafrika. Mimi nimependa sana Ujerumani, sasa hivi wana miezi mitatu, miezi minne karibu, wanapatana, wananegotiate, wanafanya nini ili waweze kupata katiba ambayo inawaunganisha Wajerumani wote. Mimi nafikiri ili kuepuka na hali kama hizi, ingekuwa vyema vile vile tujielekeze huko, tuangalia kama tunaweza labda na sisi tukawa na tunaunda serikali ambazo hazitoi mamlaka yote kwa mtu mmoja au kwa chama kimoja, lakini inatoa mgawanyiko namna fulani katika madaraka ya kuendesha nchi na kuchangia na mawazo katika kuendesha nchi yenyewe.
Shukrani na Profesa Baregu. Naona muda unakimbia sana, Sandy Shomari, na kuna msikilizaji ambaye tumemweka standby hapa kwa muda mrefu, Nasoro. Huyu Nasoro, nafikiri ulizungumzia swala hili, lakini nataka kupata kauli yako kuhusiana na ukweli kwamba kama alivyouliza mwenzangu hapa Shomari kwamba wakati serikali ya Kenya ilipoamua kwamba isipeleke polisi kwenye uwanja wa Uhuru Park, hilo nafikiri limefanya mambo yakawa mazuri kuliko ingelivyokuwa kama polisi wangekuwa pale. Unaonaje kauli hiyo?
Kauli hiyo ni sawa.
Naam.
Kauli hiyo ni nzuri, ndio maana nikazungumza mwanzoni, nikasema kauli hiyo ina maana ni moja ambayo kila mtu kwanza aitoa pongezi, kwa sababu ina maana leo hii tusingekuwa tuzungumza ina maana hii. Labda kama tunazungumzia labda kuna watu kadhaa wamejeruhiwa, kuna watu kadhaa wamepoteza maisha, lakini baada ya kuruhusu ina maana kwamba bana wacha waendelee.
Na labda unaona kama hili ni funzo kwa hasa na sio Kenya tu peke yake, mpaka katika mataifa mengine ambapo wanaachilia polisi kwanza, na kila wakati polisi wanapotokea kunakuwa na makabiliano na kunatokea umwagikaji wa damu. Hili linaonekana kama ni funzo hata kwa Wakenya, manake Kenya kila wakati kuna maandamano, polisi wakiingia kunakuwa kwamba kuna umwagikaji wa damu, kuna wizi, kuna uporaji, lakini hili hatukulisikia katika siku hiyo ya kula kiapo.
Hii ni moja ya funzo. Hata sio polisi Kenya tu, ina maana hata kama nchi zingine, Tanzania, nchi zingine Afrika, ina maana ni moja ya kujifunza, ina maana kwa sababu ina maana uchaguzi wa Kenya jinsi ulivyoenda tu kwa mtiririko, ina maana ni moja ya taswira kwamba ina maana watu wengine, ina maana nchi zingine zinabidi ziige mfumo huo, sio kutumia nguvu tu, ina maana wakati mwingine mtu unamwacha, ina maana anazungumza anachotaka, anazungumza anachoona. Kikubwa ni kwamba ina maana sivunje mipaka ya sheria na taratibu, kwa sababu kama katiba inavyosema upinzani sio ugomvi, ina maana mpinzani akiwepo sio mgomvi, mpinzani anaamsha serikali, na maana ifanye hivi. Kuna vitu vingine afungua mpinzani, wewe serikali unaona wewe ni kumnyamazisha kwa kufanya vitendo, kwamba kama maji hamna fanya huduma ya maji, kama barabara hamna fanya huduma ya maji.
Basi nikushukuru na nikushukuru sana Hussein Nasoro, na tumpe nafasi ya kama sekunde 30 Sandy Shomari, profesa ambaye tumekuwa naye kwa takriban saa nzima, atoe kauli zake za mwisho kuhusiana na mada ya leo hapa katika Live Talk. Profesa, Profesa, nafikiri
Profesa Baregu unatupata kwa njia ya simu.
Naam, tutakupa nafasi lakini hatuna muda, umekimbia sana, labda sekunde 30 utoe kauli yako ya mwisho, manake tuko karibu kufunga.
Ndio nataka kusema kwamba hii hatua ya kufungia vyombo vya habari ilikuwa ni kosa kubwa, pamoja na kwamba walifanya vizuri kwa kutoingiza polisi, lakini kufungia vyombo vya habari ilikuwa ni kosa kubwa, kwa sababu sasa wamejenga hata hoja kubwa zaidi kwa nini hawa ambao wanawapinga waendelee kuwapinga zaidi. Kwa hivyo kidogo ni kama Uhuru amejipiga mkuki kwenye mguu.
Asante sana Profesa Mwesiga Baregu, ukiwa hapo Tanzania, na wote wale ambao wameshiriki katika show ya leo. ikiwa ni pamoja na huyu Silas Ndonja ambaye tulianza naye kutoka huko nchini Kenya, na vile vile Mnyika akiwa huko Tanzania, na bila kumsahau mwenzetu Kennedy Wandera akiwa kule jijini Nairobi, kwa kushiriki katika show ya leo ya Live Talk. Na kushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za matangazo haya kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington, lakini bila kuwasahau wale ambao wamesimamia matangazo haya, akiwa ni Mary Mgawe, na vile vile mwelekezi hapa studio amekuwa ni
Dan Brown.
Kwa heri ya kuonana kutoka Washington. Na wameshirikiana pia na mwenzetu Kenneth Bwire. Kwa heri ya kuonana, na weekend safi kutoka hapa jijini Washington.